Bilyar, Adatlı Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Prawda studiyada siz bilen men, Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 6-njy noýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ortiq Müsirde ýykylan Rus sorununa bomba goýulanyny barada edilýänleri spekulasiýa diýip atlandyryp ret edýär. 2010-nji ýylda Birleşen Ştatlardan gaçyp atalga başpena soran ortiqtilleriň sany görülmedik derejäge aldy. Aşgabatda ýol gurulşyny ýararly ýene bir gowanamçylygy ýykylmak howpunyň awan ýanyna gaýdylýar.
Şopana gowanamçylygynyň bütünlüi aýrylmak howpy bar.
Türkmenistan döwlet gümrük gullugynyň döredilmeginiň 24 ýyllygyny belledi. Prezident Berdimuhammedow ýurdun ýollaryna taýýarlaşykly transport hereketini üpçin etmek, düzgün ýollara jerime salmagy talap edýär.
Bak 3 senedir ben o tarafa gidiyorum, geliyorum, bir kere para vermeden geçtim bunu.
Siz dedin, yoğurdun gümrük kulluğunun işi bu.
Yoğurlar her şimdi yakınlar.
Yoğur hareketindeki yağdaylar var da, tök göçtöşlüklerimizi dinliyorsunuz. Gepleşiklerimizin esası böyle ona geçmediğinin günün sağladığın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Bukhareste müngler çadım tapkar ikinci giyecek köçelere proteste sıktı. Yoksa giyecek kulupta olan betbalçılık sebeple Premier Minister Viktor Pantone'un işten çekilenine bir neçe saat geçipti. Demonstrasyaçılar 4. noyabr akşam parlament binasına tarap yürüyüş edip, ilki sayılıkların geçirilmeğini, siyasi reformaların güçlendirilmeğini talep ettiler. Böyle ki ir şehirlerde hem yığınan sıkların bolanlığı haber verildi. Bir gün odal Bukhareste'nin köçelerine 20 bin çemez adam proteste çıkıp, Olar 30-njy oktýabrda bolan ýangynyň 32 adamyň ölenligi üçin gahar edýärdiler. General polkownik Viktor Bondaryov 5-nji noýabrda Komsomolskaya Pravda gazetine aýtmagyna görä Ortiz Siriýada uçara garşy ulanylan raketa sistemasyny ýerleşdirmek kararyna geldi. Rus generali bu karara mümkin olan ähli howp hatarlaryny nazara almak esasynda gelinenligini aýdypdyr. Mysal üçin Siriýa bilen goňşulukdaky ýurtda harwuçlar ogurlanyp Rus güýçlerine hüjüm etmekde ulanylyp biler dip general sözünün üstüne koşuyar. Ol Siriyada yerleştirilecek Antutsur raketa sistemasının tipini aytmadı. Forbes jurnalı Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin tapkır 3. yıl dünyanın en güçlü şahsı atlanırdı. Bu yıllık derece 4. noyabrda ıglan edildi. Putin bunun Buradyň günwatarynyň özüni sanksiýalar arkaly izolýerlemek synançyklaryna garşy durup, howa darbalaryny urmak bilen Siriýa urşunyna täze front açypdy we Siriýanyň prezidenti Basar al-Asady kabul edipdi. Putin dünýäde islän daýdyny etmäge gurbet etýän we aman galýan az sanly adamlaryň birdigini subut etmek dowam etdirýär diýip Forbes jurnaly aýdýar. Angela Merkel geçen yıl 5-nji zorunlu bolanlygyndan bu yıl 2-nji zoruna geçti. Prezident Barack Obama geçen yıl 2-nji zorunlu bolanlygyndan bu yıl 3-nji zoruna tüýüşdi. Tapılan delili göre Müsir'in Sinay Yarımadasında yıkılan Rus sorunun hilakçılığına İslam Devlet Topar tarafından koyulan bomba sebep bolana çalım ediyor. Bu fikir 4. noyabrda Amerikan ve Avrupa hukukluluk çeşmeler tarafından aydınlı. Angliyanın Dışişleri İşleri Sekretari Philip Hammond bu sorun yıkılmağını bombanın sebep bolan olmağı katı mümkünlüydü. Bu sorun yük koyulan yerine ya başka bir bölümünü partlayıcı madde koyulana çalım ediyor deyip bir Amerikan resmiyesi CNN'e aitti. Dinlenen telefon gepleşikler bu bombanı İslam Devlet Toporunun Sinay'daki bölümünün koyunluğu varıdaki deslapkı netice gelmeye esas veriyor deyip Amerikan resmiyeti aydıptır. Ortiyat bu aydılayanlar spekulasiya atlanır. Retette 31. aktiyarda yıkılan Rus sorunun bortunda 224 adam vardı. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Baku suwdy 5-nji noýabrda türmedäki adam hukuklary aktivisti Leyla Yunusyň we onuň adamsy Arif Yunusyň şikayetleri boýunça dinlenişigi dikeldiýär diýip olaryň aklawçy habar berdi. Aklawçy Elçin Sadykow adatly radionyň Azerbaýjan gullugyny bir ýene-de Baku suwdundan bir aýal tutsoglukdan öý tutsoglugyna geçirmegi haýyş etmekçi diýdi. Sadykow suwdyň 5-nji oktýabrda bolan dinlenişikde bu jüýdüň işini Baku agyr jinayetler suwdyna iý berenligini aýdýar. Emma ol bu suwdyň entek hökm boýunça hiç bir reaksiýa bildirmeýändigini habar berdi. Bakuň Ağır cinayetler suda Ağustos'ta Leyla Yunus ve onun hassa adamsi Arif iktisat cinayetlerde güneyleyip devişlilikte 8,5 ve 7 yıl türme tutsaklığını hüküm edipdi. Pakistan Lahor şehrinin kolayını yıkılan zavodun aşağını kalınlar kala etmek işleri devam ettirliler. 4. noyarda çökün zavodun aşağını ağzından 18 adam kaldı. Kranlar ve buldozerler getirilip eskerlerin, incinerlerin ve ekspertlerin katnaşmağını kıssaklı kala ediş çareler vurulu. Zavodun harabalığının aşağının 100 çemesi adam çekip çıkartmak başardı. Resmiler zavod çökünü onun içinde 150 çemesi adamın bulunduğuna ediyorlar. Ama işçiler bu sahanın has köp olmağının mümkünlüğünü öne sürüyorlar. Kırgızstan parlamenti 5. noyabrda Temir Sarıyev premier ministrlige qaytadan verildi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan ledeňe bilgeplerimizi dowam etdirýär. Saatly radionyň tolkunlarından aýrylmaň.